Noon pa man, ang tao ay madali mong mahihikayat kung mapagpapakitaan mo siya ng kakaibang kapangyarihan. At kung ikaw ay magpapahayag ng pagpapagaling at kayamanan, asahan mong daragsain ka ng tao. Ganito ang pag-uugali ng mga Hudyo. Nananampalataya lamang sila sa Panginoon kapag nakakita sila ng himala. Subalit ang himala ba ang dapat maging batayan ng ating pananampalataya sa Diyos? Paano kung wala kang himalang natanggap? Maniniwala ka pa ba sa Panginoon? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dumating sa buhay ko, karami ng mga problema, ngunit di mo hinayaan na ako ay mag-isa. Katapatan mo'y hindi nagbabago, pag-ibig mo'y lalong lumalago. Panginoon ang buhay ko, ako'y umasa sa'yo, lubos ako na nasaktan ko. Ngunit nanatili ang pag-ibig mo sa kapila ng mga pagkukulang ko. Katapatan mo'y hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y
isang mapagpalang araw ang sumayin niyo muli, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral, natunghayan po natin ang kasaysayan ni Esteban, lingkod siya ng Diyos na naging martir, sapagkat namatay siya na ipinakikipaglaban ang kanyang pananampalataya. Si Esteban, ang kauna-unahang Kristiyano na naging martir, pinatay siya na naninindigan sa kanyang pananalig sa Diyos. At samantalang binabato siya, lumuhod at sumigaw ng Panginoon, huwag po ninyong panagutin sila sa kasalanang ito. At siya ay namatay pagkasabi nito, dahil sa sobrang sakit at hirap na kanyang dinanas. Mga taga Pilipo 1:21, pagkat saga ng akin ang mabuhay ay si Kristo at ang namatay ay pakinabang. Tayo ay tinawag ng Diyos upang maging buhay na handog. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay maraming kaparaanan. Roma 1:16, ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang sirain ang mga nakaharang na kasamaan at makalaya sa pagiging bilanggo ng kasalanan. Sumapit na ang oras ng pagkilos ng iglesia. Ang asin ay kumakatawan sa mga mananampalataya na naninirahan sa Jerusalem ay kumalat sa buong Judea at Samaria, katulad ng ipinag-utos ng Panginoong Hesus. Ang mga pangyayari sa 8 na ating tatalakayin sa oras na ito ay tungkol sa 4 na lalaki, subalit 3 lamang ang ating tatalakayin sa oras na ito, sapagkat ang pang-apat sa kanila ay tatalakayin natin sa susunod na pag-aaral. Ang mga taong ito na ating pag-aaralan sa Kabanatang 8 ay ang kasaysayan ni Saulo bilang masugid na tagapag-usig ng mga mananampalataya. Subalit ito ay ginamit ng Diyos upang lalo pang kumalat ang Ebanghelyo sa Samaria at Judea at saan mang sulok ng daigdig. Si Felipe na matapat na mangangaral ng Ebanghelyo, si Simon na gumagamit ng salamangka, subalit nang siya ay nakakilala sa Panginoon, ginamit na niya ang kapangyarihan mula sa Diyos at hindi ang kapangyarihan na mula kay Satanas. Ang lalaking taga Ethiopia na isang Eunuco na tagapamahala ng kayamanan ng reyna, siya ay nagkaroon ng liwanag tungkol sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Felipe, at ang panghuli ay ang kasaysayan ni Saulo bilang masigasig na tagapag-usig ng mga mananampalataya. Kabanata 8, talata 1-3, at masigasig na tagapag-usig ng mga mananampalataya na si Pablo. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Ang aklat ng Gawa at ang mga sulat ni Apostol Pablo ay nagbibigay ng kasaysayan tungkol sa kanyang buhay mula sa pag-uusig ng mga mananampalataya hanggang sa pagkilala at paglilingkod niya sa Panginoon. Siya ay si Saulo na taga Tarsus sa bayan ng Cecilia, Hebreo ng mga Hebreo, anak ng Pariseo, mamamayan ng Romano, nag-aral sa Jerusalem, naging guru niya si Gamaliel, at naging matapat na Pariseo at tinaguriang isa sa pinakamagaling na pinuno ng mga matapat na Hudyo. Dahil sa kanyang pag-uusig ng mga mananampalataya, ito ang ginamit ng Diyos sa kanyang pagbabagong buhay at naging pasimula ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Noong una, ang akala niya ay tama ang kanyang ginagawa sa paglilingkod. Subalit nang baguhin ng Panginoon ang kanyang buhay at namulat ang kanyang mga mata, natutuhan niya ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Papaano inusig ni Pablo ang iglesia? Pinapasok niya ang mga bahay-bahay ng mga mananampalataya, kinakaladkad ang mga lalaki at babae man, ipinapasok sa bilangguan. Si Pablo ay inihalintulad sa mabangis na halimaw na umuusig sa Panginoon. Isinalaysay niya kung papaano siya naging malupit sa mga mananampalataya. Pinabato niya si Esteban hanggang sa mamatay. Sinabi ni Pablo, "Inusig ko ang mga lalaki at babae hanggang sa kamatayan. Ipinabilanggo ko at hinampas ang mga mananampalataya. Madalas kong pinarurusahan sila sa sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan. At sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lungsod sa ibang lupain." Ang mga ito ang kanyang patotoo para sa kanyang sarili kung papaano niya inusig ang mga mananampalataya ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay nagpakita ng habag sa kanya at siya ay iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Si Saulo na taga Tarsus ang huling tao sa Jerusalem na napili bilang dakilang apostol sa mga Hintil. Siya ay nagpatotoo sa mga tao na sa kabila ng kanyang pag-uusig sa Panginoon, ipinadama pa rin ng Diyos ang biyaya at pag-ibig sa kanya. Ito ay mababasa sa 1 Timoteo 1:13-4. Kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig at nangaalipusta. Gayun may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya, at labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Bagamat pinag-uusig ang mga mananampalataya, ang mga alagad naman ay patuloy na ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Gawa 8:4-8, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita Si Felipe ay lumabas sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kanilang marinig siya at nakita ang mga tanda na ginawa niya, sapagkat lumabas ang masasamang espiritu sa maraming sinapian na nagsisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling at nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Si Felipe, na isa sa tagapangaral ng Ebanghelyo, ang pangalawang lalaki sa kasaysayan ng Kabanatang 8. Ang salitang nagkalat o nagkawatak-watak ay hinalintulad sa mga binhi ng inihasik sa matabang lupa. Ginamit ang pag-uusig upang ang mga binhing ito ay kumalat, lumago at namunga. Ito ang isa sa talinhaga na ipinangaral ng Panginoong Hesus sa Mateo 13:37-8. Ang mga binhing ito ay nagtungo sa malalayong lugar, ang iba naman sa Judea at Samaria. Ang mga tinawag na Samaritano ay anak ng mag-asawa na magkaiba ng lahi. Ang isa ay Hudyo at ang isa ay Hentil. Ang mga Samaritano ay mayroong sariling templo at pari. Si Felipe ay pinili bilang tagapaglingkod ng Diyos. Katulad ni Esteban, lumaki din siya sa gawain ng Panginoon at naging isang matagumpay na mangangaral ng Ebanghelyo sa Samaria. Ang kanyang pangangaral na ito ay pinagdaanan din ni Juan Bautista at ni Kristo. Ang salitang ipinangaral sa 4 ay nangangahulugan ng pangangaral ng mabuting balita. Ang 5 naman ay nangangahulugan sa panawagan sa pagpapahayag ni Felipe na sinugo ng Panginoon upang maghayag ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang sinumang tumanggi sa tagapangaral at mensahe ng Ebanghelyo ay tumatanggi na rin sa Diyos. Si Felipe ay hindi lamang tagapaghayag ng salita ng Diyos, subalit ipinakikita rin niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng mga himala ng Diyos. Katulad din ni Esteban, siya ay gumagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, subalit ang kahalagahan ng lahat ng ito ay nasa pamamagitan ng salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sila ay maliligtas. Walang sinuman ang maliligtas dahil lamang sa simpleng himala. Ang pag-uusig na nangyari sa 1 at ang pangangaral ng Ebanghelyo sa 5, ang kinalabasan ay dakilang kagalakan. Ayon kay Lucas, ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ang aklat ng Gawa ay kagalakan ng kaligtasan. Ang mga tao sa Samaria na nakarinig ng Ebanghelyo ang naniwala ay nakalaya sa kalungkutan na kanilang dinaranas at sa kapangyarihan ng demonyo, at higit sa lahat, ang pinakamahalaga na patawad sila sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay napalitan ng malaking kagalakan sa kanilang puso. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kumalat mula sa teritoryo ng mga Hudyo hanggang sa Samaria, kung saan naroon ang mga Hudyo at bahagi ng mga Hintil. Ang biyaya ng Diyos ay gumawa ng tulay sa pagitan ng 2 ng mga taong ito, at sila ay naging mananampalataya at nagkaisa kay Kristo. At hindi magtatagal, dudugtungan niya ang tulay na ito patungo sa mga Hintil at magiging kasama sila sa pakikipag-isa kay Kristo. Kahit sa ating panahon ngayon, kailangan natin ng tulay. Kailangan natin ng manggagawa ng tulay. Katulad ni Felipe, mga kalalakihan at kababaihan na mayroong pasanin na ipamahagi ang Ebanghelyo. Ang utos ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Ang matalinong mandaraya, ito ang tag-uri kay Simon na Salamangkeron, 9-11. Ngunit may isang tao na ang pangalan ay Simon na noong una ay gumagamit ng salamangka sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria. Ang nagsasabing siya ay isang dakila. Silang lahat ay nakinig sa kanya buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi ang taong ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinawag na dakila. Siya'y pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahahanga sila ng kanyang mga salamangka. Ginamit ni Satanas bilang kasangkapan si Simon sa pamamagitan ng salamangka, ang mga tao ay namangha sa mga bagay na ginawa niya at sa pamamagitan niyon, naniwala ang marami sa lahat ng kanyang sinasabi. Itinuring nila na ito ay kapangyarihan ng Diyos. Subalit si Simon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Samantala, ang mga himala na ginawa ni Felipe ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at ginamit sa kaluwalhatian ni Kristo. Talata 12. Ngunit, nang naniwala sila kay Felipe na nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo, sila ay nabautismuhan mga lalaki at mga babae. Nagsimulang mawala ang mga tagasunod ni Simon nang ang mga taga-Samaria ay makapakinig sa mga mensahe ni Felipe at sila ay nanalig sa Panginoong Hesus. Talata 13, maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos nabautismuhan na nanatili siyang kasama ni Felipe na mangha siya na makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himala. Ano ang ibig sabihin ng si Simon mismo ay naniwala? Ano ang naging saligan ng kanyang pananampalataya? Ang kanyang pananampalataya ay wala sa salita ng Diyos, kundi sa mga himala na nakita niya kay Felipe. Sapagkat sinabi dito na namangha siya pagkakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Hindi naman sinabi na siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan. Ang kanyang pananampalataya ay katulad lamang ng mga tao sa Jerusalem na nanampalataya sa himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Hesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya, subalit hindi nagtiwala sa kanila si Hesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Nanatili siyang kasama ni Felipe, hindi sa pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aaral ng tungkol sa Panginoong Hesus, kundi magpatotoo sa himala ng Diyos, maaaring nais niya ring matuto kung paano ito ginagawa. Talata 14-9, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan, ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kaninuman sa kanila, kundi sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ang mga apostol na si Juan at Pedro ay isinugo mula sa Jerusalem upang ipatong ang kanilang mga kamay sa mga bagong mananampalataya na tumanggap kay Kristo at ihayag sa kanila ang ipinagkaloob na banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat nais ng Diyos na ang mga Samaritano ay magkaroon ng pakikipag-isa sa mga mananampalataya ng mga tunay na Hudyo sa Iglesia ng Jerusalem. Binigyan ni Jesus si Pedro ng susi sa kaharian sa langit. Binigyan si Pedro ng susi sa kaharian sa langit. Ibig sabihin, mayroon siyang karapatan na buksan ang pintuan ng pananampalataya sa iba. Binuksan niya ang pintuan ng mga Hudyo sa panahon ng Pentecostes at ngayon, binuksan naman niya ang pintuan ng mga Samaritano. At sa mga susunod nating pag-aaral, makikita natin ang pagbubukas niya ng pintuan sa mga Hintil. Alalahanin ninyo na ang unang 10 kabanata ng mga Gawa ay tungkol sa panahon ng pagbabago mula sa mga Hudyo papuntang Samaria hanggang sa mga Hintil. Ang huwara ng Diyos gayon ay naitala sa 10 kabanata ng Gawa. Talata 18-9, nang makita ni Simon na ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi na sinasabi, "Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sinumang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo." Si Simon ay hindi lamang nasiyahan sa pagpapakita ng mga himala, bagkus nais din niyang magbahagi ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iba, kaya siya ay nag-alok ng salapi sa mga apostol. Nais niyang bayaran ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung pag-aaralan natin ang aklat ng Gawa, matatagpuan natin ang mga salungat na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tulad halimbawa ni Ananias at Sapphira, sinayang nila ang kanilang buhay dahil sa salapi. Talata 20-3, ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makakuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mong ito. Manalangin ka sa Panginoon at pakasakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Ang sinabi ni Pedro kay Simon ay nagpapahayag na si Simon na sa lamangkero ay hindi ganap na nabago. Ang kanyang puso ay wala sa Diyos. Siya ay hindi tunay na ipinanganak na muli. Talata 24. Sumagot si Simon, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo ang mangyari sa akin. Ang sinagot na ito ni Simon kay Pedro ay hindi kinakitaan ng panghihikayat. Mapapansin ninyo na siya ay umiiwas sa magiging hatol ng Diyos. Walang magpapatunay na siya ay humingi ng tawad at nagsisi ng kanyang kasalanan. Tandaan ninyo ito mga kaibigan, ang mga makasalanan na humihingi ng panalangin sa iba, subalit hindi naman niya ipinapanalangin ang kanyang sarili. Siya ay walang karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Talata 25. Sina Pedro at Juan, pagkatapos na makapagpatotoo at masabi nila ang salita ng Panginoon, ay bumalik sa Jerusalem na ipinangaral ang Ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Ipinakikita sa ating pag-aaral na ito kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Nakita ni Simon ang kapangyarihan ng himala ng Diyos, narinig niya ang tungkol sa salita ng Diyos, subalit walang pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay. Siya ay nananatili sa pandaraya ng demonyo. Hindi siya nakabilang sa mga miyembro ng mga Samaritano na kumilala sa Diyos. Ang pag-uusig ay nagpatuloy. Nagbalik si Pedro at Juan sa Jerusalem upang ipagpatuloy ang pangangarad na sayang ang pagkakataon na naibigay kay Simon. Subalit ang pintuan para sa mga Samaritano ay nanatiling bukas para sa kanila. Kaibigan, ang pintuan ay bukas para sa inyo. Bakit hindi mo subukang pumasok? Sa aklat ng pahayag 3:20, sinabi ni Jesus, nakatayo ako sa labas ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, Salamat po muli, Panginoon, sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng pananalig sa iyo at tibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa kabutihan mo,
sa pag-ibig mong wagas, kailanman ako'y ligtas. O Diyos na aming tapat, handog ko sa'yo'y lahat.